Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien yra Marijos karalienės minėjimas, šventė, užbaigiame Marijos ėmimo į dangų oktavą. Marija ne tik tai yra danguje su kūnu ir siela, bet ir išaukštinta kaip dangaus ir žemės karalienė. Ir tas titulas nėra tik tai poetinis, bet matome net iš paties šventojo rašto, kad ji iš tiesų yra dangaus ir žemės karalienė. Ir matome, kaip Jėzus per visą savo tarnystę, jis bando įvykdyti pranašų pažadą ir įvykdė atkurti dovano karalystę ir padaryti ją amžiną. Mes matome, kad Marija apreiškimo knygos 12 skyriuje yra vainikuota 12 žvaigždžių vainiku, kitaip sakant, karūna, 12 simbolizuoja ir 12 Izraelio genčių, ir 12 apaštalų, taigi yra ir apaštalų karalienė. Ir jeigu apaštalams Jėzus pažadėjo, kad kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sėkiai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių, tai jau labiau Marija sėdės ir sėdi soste. Dovido dinastijoje karalienė buvo ne žmona, bet motina. Va, štai skaitome, pavyzdžiui, pirmoje karalių knygoje, antram skyriuje, Batšeba nuėjo pas karalių Saliamoną pakalbėti dėl Adonijo, karalius pakilo jos pasitikti ir jai nusilenkė. Va, irgi matome, kad turbūt vienintelis žmogus, kuriam karalius nusilenkė, tai yra jo motina. Tuomet jis atsisėdo savo soste ir paliepė pastatyti kitą sostą motinai karalieniai. Jie atsisėdo jo dešinėje. Arba štai antroje kronikų knygoje skaitome, kaip karalius Asa pašalino savo motiną Maką iš motinos karalienės vietos. Arba pranašo Jeremijo knygos 29 skyrius rašo, kaip karalius Jekonikas ir karalienė motina ir visi kiti buvo ištremti iš Jeruzalės. Taigi Dovido dinastijoje buvo įprasta, kad karalienė būtų motina. Ir mergelė Marija, ji yra karalienė išaukštinta, bet kaip Jėzus sako, kas save aukština bus pažemintas, kas save žemina bus išaukštintas, ji išaukština todėl, kad yra nuolanki viešpaties tarnaitė. Ir šiandien kaip tik yra labai puiki proga pratesti mūsų pokalbį apie klusnumą. Prieš keletą savaičių jau kalbėjau tą temą ir šiandieną pratesiu. Taigi, Marija yra karalienė, bet galėtume paklausti, kokia yra karalienė. Be abejo, tikrai neįsivaizduotume Marijos kaip kokios nors valdingos moters, kuri visiems įsakinėja, su niekuo nesiskaito. Ir ji yra nuolanki viešpatės tarnaitė. Ir ji, jos vienintelis troškimas yra vykdyti Dievo valią. Ir ji mus taip pat trokšta vesti, matome ir Evangelijoje. Jis sako, darykite tai, ką jis jums lieps, ką Jėzus lieps, ką nors vestuvėse. Nors pati rodo iniciatyvą ir užtaria tuos, kurie stokoja vestuvių vyno. Ir kartu daugelyje savo pasirodymo, apsireiškimo vietų, Marija veda mus ne kur kitur, kaip tik pas savo sūnų Jėzų, kad darytume tai, ką Jėzus liepia. Padeda mums, kaip ir Kanos vestuvėse, labiau tikėti, netgi parūpina mums ženklų, kurie padeda mums labiau tikėti. Ir tam, kad mes irgi galėtume vykdyti Dievo valią, irgi taip pat turime stengtis tapti nuolankus, nes puikybė ir iš jos kylantis įvairūs įsižeidimai yra tarsi toks reikimas užsikimšus ausis. Jis mane įžeidė ir tuomet aš jokiais būdais kažko nedarysiu, tik per mano lavoną, sakom dažnai. Ir nuolankumas ramiai priima įvairius priešingumus, nesistebi ir nesižeidžia kritikuojamas ar pamokomas. Taigi, be abejo, kad mums dažnai trūksta tos savybės, bet tos sunkios situacijos gali padėti ją ugdyti. Ir kad atrastume Dievo valią, klusnumą Dievo valiai, visų pirma, kaip sako šventas Ignacijus, turime išsiugdyti tokį indiferentiškumą gerąją prasme. Ne ta prasme, kad mums viskas liaudiškai tariant zin, ant visko nusispjauti, niekas neįdomu, tokia apatija ar depresija, tai visai ne apie tai. Bet indiferentiškumas, ta prasme, kad mes vienodai galime, pavyzdžiui, arba tęsti darbą, arba jo atsisakyti, arba pasveikti, arba toliau sirgti, arba pasilikti kažkokie, pavyzdžiui, maldos grupėje, ar iš jos išeiti. Na, turime būti laisvi pasirinkti abu variantus, jeigu Dievas norės. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, sakau, kad, na, kaip viename juokingame filmuke, kur žmogus prašo Dievo pašaukimo malonės, na, kad atpažintų savo pašaukimą ir sako, Dieve, tik tai, na taip, norėčiau vykdyti tavo valią, bet tik nedaug Dieve, kad tik būčiau kunigas arba vienuolis. Na, jeigu sukursiu šeimą, na, tik nedaug Dieve, kad turėčiau daugiau negu 3 vaikus. Na, tai mes turime būti atviri, pasirinkti bet kurį kelią. Kas dar trukdo indiferentiškumui, tai pavyzdžiui, mūsų egoizmas, mūsų asmeninės naudos siekimas. Kai ieškome Dievo valios, turime visiškai atsižadėti tos asmeninės naudos motyvo, nes mes dažnai galime norėti dėl asmeninės naudos pasirinkti tą kelią, kuris nėra Dievo valia. Ir kita vertus, Dievas ir taip pasirūpina viskuo, kaip jisai sakė, kas ieškos Dievo valios, visa kita bus pridėta ir gausite 100-eriopai dirbų, laukų, namų kartu su persiekėjimais. Taip pat, pavyzdžiui, nuovargis gali trukdyti pažinti Dievo valią, nes negaliu objektyviai įvertinti nei savo jėgų, nei neturime būti ramus pailsėję, panašiai kaip yra 3 Dievo įsakymas, mums įpareigoja ilsėtis ir švęsti Viešpaties dieną. Taip pat gali būti ir įkvėpimas, prie kurio esu prisirišęs, kuris nėra patikrintas su dvasios tėvu ir kuris gali būti tiesiog piktojo apgaulė. Na, pavyzdžiui, aš galiu įsivaizduoti, kad šventoji dvasia mane įkvėpė parašyti knygą ir dėl to turiu išeiti iš darbo arba bent jau pusę etato dirbti, turiu neskirti laiko savo šeimai, nes Dievas mane įkvėpė parašyti knygą. Tas įkvėpimas gali būti iš piktojo. Turi jį pavesti savo dvasios tėvui, dvasios palydėtojai. Na ir antras labai svarbus kriterijus – tai vidinė ramybė. Kai mes esame sutrikę, jausmai sujaukti, mes negalime atpažinti Dievo valios. Panašiai kaip nurimus vandeniui, tik tai tuomet pasimato, kas plaukėja ežere, kokio žuvis ir kas ten yra dugne. Tai panašiai ir tik tada, kada nurimstame, mes galime ieškoti, klausti maldoje Dievo valios ir tik maldoje ją pažinti. Ir labai dažnai Dievo valia yra sunkesnis kelias. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu vadovas įmonėje paprašo kokio nors dalyko, kuris man yra sunkus, nepatogus, be abejo, kad aš norėčiau jo nedaryti, todėl kad man tai yra sunku, bet galėčiau pamastyti, o kaip būtų bendrajam gėriui, ar tai padėtų ar pakenktų. Ir taigi Dievo valia dažnai būna sunki, bet ne visada. Dievo valia visų pirma yra ten, kur yra daugiau meilės ir daugiau vaisių. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš neturėdamas talento groti gitarą, galiu įdėti labai labai daug pastangų, groti, mokytis, repetuoti ir rezultatas toks išeina tik tai šiaip sau. Galbūt Dievas mane kviečia tą energiją panaudoti kažkur kitur, kur tų vaisių būtų daugiau ir netgi su mažesnėmis pastangomis. Ir galiausiai, kur būtų daugiau meilės. Tai čia yra pagrindiniai kriterijai, bet aišku, labai svarbu tas toks irgi pasiryžimas rinktis sunkesnį kelią, kada to reikalauja Dievo valia ir nebijoti to sunkesnio kelio, nes kaip sakoma, kad kas pameta savo kryžių, dėl to, kad jis jam būna sunkus, nepatogus, tai dažnai paskui gauna dar sunkesnį kryžių. Kaip ten sakoma, liaudyje nuo vilko ant meškos gali pabėgti. Ir Dievo valios įžvalgoje, kai mes siekime būti klusnus Dievui, itin svarbus yra dvasios tėvo vedimas, dvasios tėvo patarimai ir ypač jo nuomonė apie įkvėpimus. Va kaip sako šventoji Faustina, kad tai yra tiesiausias kelias tie įkvėpimai, į šventumą, bet kita vertus juose yra labai daug apgaulės, netikrų dalykų, iliuzijų ir todėl mes turim juos visus pavesti dvasios tėvui ir vadovautis tik tai tais, kuriais dvasios palydėtojas, kuriuos galėtume sakyti, na, patvirtina, padeda atpažinti, nes iš tiesų iš šalies tikrai yra daug lengviau atpažinti, kuris įkvėpimas gali būti iš Dievo, kuris iš piktojo. Ir ką daryti tokiais atvejais, kai mes neturim prabangos ar galimybės turėti dvasios tėvo, nes iš tiesų kunigų ganėtinai mažėja, jie ypatingai miestuose, kur yra daugiau žmonių, jie labai apkrauti darbais užsiėmė, tai geras yra būdas turėti tą patį nuodėmklausį ir kada einame iš pažinties prie klausyklos, taip pat užduoti kokį vieną kitą klausimą, ne šimtą klausimą, bet vieną kitą klausimą, galima dažniau ateiti iš pažinties ir užduoti kokį klausimą. Ir jeigu nėra eilės prie klausyklos, tai kunigas, tas pats nuodėmklausys, kurį mes pasirenkame, galėtų mums irgi padėti atpažinti Dievo vedimą. Bet aišku, labai gera praktika yra ir rytų bažnyčioje praktikuojama tas vadinamas toks dvasinis išsikalbėjimas, kada žmogus turi galimybę išsikalbėti ir kada turi galimybę klausyti, kas jį išklauso. Ir tuomet per tą išsikalbėjimą geriau atsiskleidžia, kokia dvasia žmogų veda ir kaip atpažinti tuos piktojo įkvėpimus, apgaulės. Ir taip pat, jeigu negalime turėti kunigo dvasios palydėtojo, galime, tai gali būti, pavyzdžiui, seselė, vienuolė, arba yra žmonių, kurie baigia dvasinio palydėjimo kursus, pagal kunigas galėtų nurodyti, arba koks nors gyvenimo tikėjimo institutas. Tai galėtų būti ir pasaulietis, bet aišku, kad turėtų ir žinių, ir patirties, ir būtų autoritetas, kuriam tikrai galėčiau patikėti savo sielą, savo brangiausią turtą. Na ir galėtume klausti, kodėl mes apskritai kalbame apie tą klusnumą, juk Dievas mums davė laisvą valią, davė protą. Tas tiesa, ir mes turime vadovauti savo protu, ir kaip sako Tomas Akvinietis, nuodėmės esmė yra būtent neklusnumas protui. Čia panašiai kaip Paulius sako, vat sugebu gero trokšti, bet padaryti ne. Žinau, kas yra gera, teisinga, bet nesugebu to daryti, taip elgtis. Man irgi kaip kunigui yra lengva, jūs čia mokyti, bet pačiam yra sunku taip gyventi. Kodėl taip yra? Nes mes irgi dažnai galime atpažinti, kad na, žinome, kaip būtų geriau pasielgti, bet mumis yra kažkokia ta aistra, kuri sako, na, bet aš vis tiek noriu taip elgtis. Ta aistra gali būti, pavyzdžiui, puikybė, įsižeidimas, gali būti, na, kažkoks tai prisirišimas prie kažkokio tai žmogaus daikto, veiklos, malonumo, dar kažko tai ir kiti dalykai. Taigi, kodėl verta ieškoti Dievo vedimo ir jam paklusti, nes mes esam labai riboti. Mes labai mažai žinome ir Dievas yra visažinis, jis yra visagalis, jis mus sukūrė ir jis turi mums planą. Jis jau mūsų sukurdamas, jau numatė tam tikras dovanas į mūsų idėjo, tam tikrus talentus. Ir apaštalas Paulius bažnyčią vaizduoja kaip Kristaus kūną, kuriame visi yra kaip nariai ir skirtingi nariai, tarkim, skirtingi organai, skirtingos kūno dalys, kurios atlieka skirtingas funkcijas. Taigi, klusnumas reikalingas Dievui visų pirma tam, kad mes galėtume pažinti tą planą, kurį jisai būtent mus kurdamas turėjo mintį, kad galėtume jo būti apsaugoti nuo tam tikrų pavojų, nes egzistuoja ir šetonas, kuris yra apgavikas, dvasia, už mus galingesnė ir daugybė jo puolusių dvasių demonų. Ir štai dėl tos ypatingai sunkios dvasinės kovos mums yra svarbu nepasikliauti savo jausmais. Kaip rašo šventas raštas, kad žmogaus prigimtis yra pažįsta dėl gimtuosios nuodėmės linkusi į blogį ir, kaip rašoma Biblijoje, ne vieną kartą nesek savo nedoro širdies palinkimais. Žinom, yra populiarioj visuomenėje labai populiaru sakyti, na, eik kur liepia širdis, bet įdomu, kad Biblijoje dažnai kaip tik kalbama priešingai, nesek savo širdies palinkimais. Mano širdis gali vesti mane, pavyzdžiui, į svetimavimą su draugo žmona ir panašiai. gali vesti į daugybę negerų dalykų. Taigi, žmogus yra pažeistas. Ir todėl labai dažnai, ir darbėje, žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Ir siela yra vedama dvasios, yra dvasinės prigimties, o kūnas turi savo dėsnius. Ir, kaip sako apaštalas Paulius, kūnai geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Taigi mes išgyvename savyje tam tikrą kovą, kurioje esam gavę paliepimą užvaldyti žemę. Mes turime padaryti kūną klusnų. Klusnų dvasiai, klusnų protui. Ir taip pat, kodėl mes turėtume ieškoti klusnumo Dievui, na, tai yra pripažinimas, kad Dievas yra už mane protingesnis, kad jis iš tiesų man linki gero ir kad, va, kaip turėdamas gerą mokytoją, aišku, kad greičiau pasieksi savo tikslą. Kodėl turėtume būti klusnus bažnyčiai, kaip ir minėjau tame palyginime apie Kristaus kūno narius, tam, kad galėtume išlaikyti vienybę. Nes klusnumas yra vienybės pagrindas, sakykime, jeigu žmonės, na, pavyzdžiui, žmonių grupelė nori nukeliauti iš Vilniaus į Uteną, pavyzdžiui, taip. Ir jie gali vykti įvairiais keliais. Bet štai, jeigu vienas sakys, keliaujam per čia, kitas sakys, keliaujam per čia, ir jie tuomet nebegali keliauti kartu. Jie išsibarsto, keliauja skirtingais keliais, arba jeigu nesusitarė, tada jie lieka stovėti vietoje, nes neapsisprendžia, kuriuo keliu keliauti. Taigi, vienybė yra ne tik tam, kad mes galėtume veikti šitoj evangelizacijos misijoje, efektyviai veikti, bet kartu ir liudijimas. Tai yra liudijimas, vienybės, sutarimo, meilės liudijimas. Ir ten, kur nėra klausnumo, ten tos vienybės ir to vienybės liudijimo negali būti. Taigi, pažvelkime į Faustinos dienoraštį, ten Jėzus labai dažnai kalba apie klusnumą. Aišku, seselė Faustina yra vienuolė, yra davusi vienuolinius klusnumo įžadus, bet klusnumas kartu yra ne tik vienuolėms, bet tai yra evangelinis patarimas visiems. Kartu su neturtu, su skaistybe, kaip Jėzus sako turtingam jaunuoliu, jeigu nori būti tobulas, eik parduok visą, ką turi. Taigi, tai yra patarimas visiems. Ir Jėzus sako Faustinai 28 skyriui, paragrafe, taip man teiki didelę garbę klusnumu, o savo kaupi nuopelnus. Kodėl, būtent galėtume klausti, tai teikia Dievui garbę? Na, visų pirma, prisiminkime, kad Jėzus, jisai, kaip rašo Marlaiškė Filipiečiams, tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, todėl ir tėvas jį išaukštino, padovanodamas jam vardą kilnesnį už visus kitus vardus. Taigi, Jėzus parodo, teikia garbę tėvui, kada jis yra klusnus jam, vykdo Dievo valią, bailiai neatsitraukia netgi tada, kada ta tėvo valia jį veda ant kryžiaus. Kitaip sakant, klusnumas yra labai dažnai sunkus. Jis reikalauja didvyriškų pastangų, jis pasitarnauja bendram gėriui, bet labai dažnai beje dar klusnumas yra sunkus tada, kada jis yra nematomas. Tuose dalykuose, kurių niekas nemato, tik tai mato Dievas. Ir, na, pavyzdžiui, kada klusnumas yra sunkus, pavyzdžiui, kada reikia neviršyti greičio ir visada norim greičiau nuvažiuoti, bet kita vertus tada keliame riziką, netgi gyvybės praradimo riziką tiek sau, tiek kitiems, bet kada tu neviršiai greičio, dažniausiai visi vairuotojai paskui tave būna nepatenkinti. Kartais visai pipina, šviesomis rodo, kad tu turi važiuoti greičiau. Ir aišku, čia vėlgi tas toksai kelių taisyklėms klusnumas dažnai iš mūsų policija reikalavo tokio aklo klusnumo. Na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, vėlgi, jeigu greitis numatytas sumažinti iki 70, ten, kur yra pėsčiųjų stotelė. Ir mes matome, kad ten nėra šiuo metu autobuso sustojas ir ten nėra išlipę žmonės, bet jeigu mes nesumažintume greičio ten, mes galėtume būti nubausti ir sumokėti baudą. Na, tiesiog valstybė neturi galimybės, na taip lankščiai reaguoti į tokius dalykus ir yra paprasčiau tiesiog toks mechaniškas klausnumas net ir tose vietose, arba pavyzdžiui, kur reikia pasukti ir todėl greitis sumažintas iki 50, bet ten niekas nesuka toje vietoje, bet vis tiek, bet kita vertus, kada mes kalbam apie moralinį gyvenimą, čia jau iš mūsų, kaip ir Jėzus, mūsų irgi moko paklusti ne raidai, bet dvasiai. Klusnumas raidai netgi dažnai būna pavojingas ir nenaudingas. Ne kaip vienas vienuolis pasakojo tokį pasakojimą, kaip vienas brolis taiso automobilį, ateina vyresnysis ir sako, na, aš sako, čia tu va tą dalį dar pridėk, o ten tą taip va prisuktą varžtą. Ir tada brolis atsisuka į jį ir sako, gerbiamas priorė, ar jūs norėtumėt, kad aš padaryčiau taip, kaip jūs norite, ar taip, kad mašina važiuotų? Taigi, klusnumas turi būti būtent tai dvasiai. Prioras nori, kad automobilis važiuotų, o ne, kad jis mechanikas prisuktų tam tikrą varžtą, nes labai dažnai, ypatingai įmonėse, tam tikrose organizacijose, vadovas neturi visų kompetencijų ir kažkoks tai darbuotojas, jisai yra savo srityje geresnis specialistas už vadovą. Bet vadovas gali nurodyti tam tikrą kryptį, na, tam tikrą dalyką, ko jisai norėtų ir tas žmogus pavaldinys, jisai gali tai įgyvendinti efektyviausiai pagal savo turimas žinias. Ir taip pat matome, kad grįžtant prie tos klausnumo sunkumo temos, na, pavyzdžiui, mokėti mokesčius. Aišku, kad yra sunku. Kartais pasiryžimas mokėti mokesčius netgi gali vesti prie to, kad, na, nelabai daug pelno turės įmonė. Taip ir kita vertus, jeigu moku mokesčius, aš palaikau ir vaikų darželius, ir gydytojus, ir mokytojus, ir krašto apsaugą, ir policiją, ir ligoninės. Aišku, visada būna galbūt tam tikros išimtis iš taisyklių, bet bendra taisyklė yra ta, kad mes turime mokėti mokesčius. Arba, pavyzdžiui, tarkim, yra 9 dievų įsakymas, savo negeisk savo artimo žmonos. Na, tai yra labai sunku negeisti ir nežvelgti gydulingai į kitą žmogų, bet tik tai mums padeda išsaugoti tyrą žvilgsnį ir mylėti nesavanaudiškai tyrai. Taigi, Jėzus sako, kad iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius. Ir kas laikosi jo įsakymu, rašo Jonas pirmame laiške, pasilieka jame ir jis jame, o kad jis jumise pasilieka, žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite katechezės laidą. Šiandien kalbamės apie klusnumo dorybę. Prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas. Jūs galite, jeigu norite, paskambinti arba parašyti žinutę. Ir štai Valė mums parašė, patarkit, kaip būti paklusniam, paklusniai mamai Marijai ir Dievo sūnui, kaip vykdyti Dievo valią, tai be galo sunku. Na taip, tai vat kaip tik kitą klausimą šiuo metu ir atsakinėju, kaip vykdyti Dievo valią, kada yra tai be galo sunku. Mes visų pirma turime prisiminti, kad Dievas mus mato. Va kaip ir Jėzus sako šventai Faustinai, kad kovok, nes tu esi tarsi arenoje ir tave stebi daugybė šventųjų. Panašiai kaip ir laiške žydams yra parašyta, kad mes esame debesies liudytojų apsupti. Taigi tie maži dalykai, kurių niekas nemato, juos kaip tik, jie kaip tik Dievui dažnai labiau patinka, nes mes jais negalim pasipuikuoti, niekas negali už juos pagirti ar paguosti. Tie maži dalykai yra svarbus ir mes tai darom iš meilės Dievui ir kartu pasitikėdami, kad, na, Dievas nėra kaip toks despotas, kuris tiesiog nori, kad jam paklustum. Bet tie maži dalykai, jie yra labai svarbus. Bet kaip ir tas, žinot, mažas vabalėlis, kuris gali visą ąžuolą pasidauginęs pagraužti, taip ir tie maži dalykai, ypatingai dvasinėme gyvenime, moralinėme gyvenime, va kaip tas 9 ar 10 dievų įsakymai, jie yra labai svarbus. Be jų, jeigu jų jiems nepaklusime, tai galime pražūti arba bent jau tuomet tai sutrukdys mūsų kelyje į šventumą. Taip pat laiškė žydams parašyta, klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie būdi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Kada jie tai daro dūsaudami, būtent tada, kada žmonės neklauso. Aš prisimenu, kada yra sunkiausia pareiga, bent jau man kaip kunigui buvo, tai vesti maldas. Kada reikia vesti ypatingai gėdojimus, arba maldą visą laiką bažnyčioje atsiranda viena ar dvi ar kelios močiutės, kurios siekia kunigą perrėkti. Ir vienos nori greičiau gėdoti, kitos nori lėčiau. Ir išeina taip, kad yra tiesiog sunku kartu melstis. Taigi visą laiką tokiu atveju didesnis gėris nebus, pavyzdžiui, greitesnis gėdojimas ir didesnis gėris nebus lėtesnis gėdojimas. Bet didesnis gėris bus paklusnumas vedančiam, nes tai padeda išsaugoti vienybę. Eiti kartu, nesipykti, nekonfliktuoti. Ir Jėzus taip pat sakė, kas, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Taigi, klausnumas yra susijęs su meilė. Jeigu aš myliu Dievą, stengsiuosi vykdyti jo valią, ją išpildyti. Jeigu myliu kitą žmogų, pavyzdžiui, kad ir šeimoje, stengsiuosi padaryti tai, kas jam patinka. Ir jeigu myliu Dievą labiau už jį, tai stengsiuosi nedaryti tų dalykų, kurių jisai prašo, bet kurie prieštrauja Dievo valiai. Ir galime prisiminti irgi Abraomą, kaip klusnumas nėra lengvas kelias. Pažvelkime, Dievas iš jo prašo vis didesnių ir vis sunkesnių dalykų. Iš pradžių jisai buvo, žinot, turtuolis, viską turėjo, nieko jam netruko. Dievas liepia palikti savo šalį, nes net ta aplinka buvo sugedusi, ten buvo paplitęs ir vaikų aukojimas ir taip toliau. Ir Dievas jį išveda. Paskui jisai prašo jį aukoti gyvulius. Vėlgi, tai klajokliams yra pagrindinis turtas gyvuliai. Na, kad vėlgi ugdytų žmonės, kad tie gyvuliai nėra kažkokie tai stabai. Žinot, pavyzdžiui, jautis arba kiti gyvuliai būdavo tam tikrų stabų simboliai, dievų simboliai. Taip pat paprašo apipjaustimo, kuris tikrai vyresniam amžiui nėra malonus, ir dargi apipjaustyti visus kartu esančius vyrus. Tikrai nelengvas paliepimas tam, kad būtų ir simbolis to širdies apipjaustymo ir kartu primintų, kad gyvybė ateina iš Dievo ir kad Dievas davė pažadą, jog per jo palikuonis bus palaimintos visos žemės giminės. Na ir galiausiai paprašo paukoti savo sūnų Izaoką. Aišku, ir žydų tradicijoje ir Filonas, pavyzdžiui, rašo, kad Izaokas jau buvo saugęs ir jis pats sutinka pasiaukoti. Jisai pats neša jau tą medį, malkas, ir jis yra Jėzaus įvaizdis, kuris pasiaukoja. Ir jisai sutinka netgi tokiu būdu įvykdyti Dievo valią, ant to kalno paskui pastatyta Saliamono šventikla. Ir žydai tikėjo, kad Dievas laimino ir saugojo jų tautą būtent dėl Izaoko pasiaukojimo. Ir kaip tik tos aukos būdavo aukojamas šventykloje vinėliai, būtent prisimenant Izaoko auką. Taigi, Paulius laiškuose labai aiškiai tikėjimą sieja su klusnumu. Jeigu mes norim tikėti Dievą, mes turime būti jam klusnus. Ir taip pat galime prisiminti, kaip šventai Faustinai vieną kartą Jėzus liepė, sako, nueik pas vyresnėje ir paprašyk tokios ir tokios atgailos. Ir jį nueina, o vyresnioji jie neleidžia. Nei vienos iš tų atgailų. Ir tada jis sutinka vėl Jėzų ir sako, tai kodėl tu liepi man eiti prašyti, jeigu man neleido. Ir Jėzus sako, aš nenorėjau iš tavęs aukos, bet tik tai tavo klusnumo. Ir žinom, ir šventajame rašte parašyta, kad klusnumas yra daugiau už auką, yra svarbiau už auką. Dievui mielesnis yra klusnumas negu auka. Mes galim prisigalvoti daugybę įvairiausių dalykų Dievui paaukoti, bet jeigu jie nėra užanspauduoti klusnumu, jie Dievui nepatinka. Jėzus net yra sakęs šventai Faustinai, kad tai kas ta įvairi savivalė, kas nėra užanspauduota klusnumu, verčiau skatina Dievą bausti negu apdovanoti. Taigi, klusnumu, taip pat Jėzus sako, kaupi savo nuopelnus, vienas klusnumo aktas yra vertingesnis už visą savaitę, jeigu apsiplaktum iki kraujo, Jėzus sakė šventai Faustinai. Ir be abejo yra dar ypatingai, na, klusnumas Dievui ir klusnumas žmonėms yra labai skirtingi dalykai, žmonės visą laiką jų valdžiai yra, turi labai aiškias konkrečias ribas, net prisimenu šventas Ignacas Loyola, kada jo vyskupas liepė tam tikrą dalyką, kurį jis atpažino, kad vis dėlto yra prieš Dievo valią, jisai buvo jam klusnus toje vyskupijoje ir paskui išvyko į kito vyskupo jurisdikciją. Netgi taip. Arba, pavyzdžiui, yra toks subsidiarumo principas krikščioniškam socialiniam mokyme, kuris sako, kad aukštesnė valdžia turi gerbti žemesnės instancijos tam tikrą autonomiją, kad neturi kištis į tai, ką pati gali padaryti, pavyzdžiui, valstybė negali vadovauti šeimoms, kaip jie turėtų ugdyti savo vaikus, nes vaikai yra, na, patys tėvai gali juos ugdyti. Na ir dar turim vieną klausimą ir turėsime baigti jau laidą. Kaip išrauti nepaklusnumo šaknį, jei jis yra nuo vaikystės, nuo ko pradėti? Na, kaip ir minėjau, klusnumas, visų pirma, turėtume suprasti tą motivaciją, kodėl aš turėčiau būti klusnus. Taigi, Dievas be abejo, kad yra už mane išmintingesnis ir turiu pažinti, kad tie jausmai, kurie mane veda, ne visada yra geri, ne visada veda gerą linkmę ir netgi kartais kyla iš piktosios dvasios. Todėl turiu labai nepasitikėti savo jausmais. Turiu išmokti vadovautis tiesa. Ir čia, na vat, aš vis prisimenu vieno dėstytojo, jisai parodė tokį, na, tokį panašų į žasiną gyvūną ir sako, va štai tas gyvūnas specialiai turi mažai smegenų, tam, kad būtų lengviau jam išgyventi, nes smegenys reikalavo labai daug energijos. Taigi, iš tikrųjų, mąstymas reikalavo daug energijos ir turėtume ieškoti tiesos, būtent tiesai paklusti. Ir kita vertus, piknaudžiavimas gale kaip tik veda į neklusnumą. Ypatingai, vat, tą matome šeimose, jeigu tėvai ar seneliai, jeigu verčia vaiką per prievartą kažką daryti, melstis ir taip toliau eiti bažnyčią, tai kaip taisyklė tas vaikas paskui į bažnyčią nekels net kojos. Taigi ir matome Jėzus ir Marija, jie patraukia per meilę. Marija yra karalienė mūsų tik tai tada, kada mes iš meilės pasirenkame jos klausyti ir leidžiame jai būti karalienė. Na, matau dar vieną žinutę. Kaip po mišių, kaip šventųjų mišių už mane sėdinčios moteris kalbasi, ypač po šventos komunijos prieimimo, kaip turėčiau reaguoti? Nuolankiai nutilėti ar paprašyti, kad nekalbėtų ar melstis už jas? Ačiū, klausia Rita. Na taip, čia yra korekcijo fraterna, broliško pataisimo klausimas. Paprastai tas klausimas, kada turime pataisyti, tai yra, nu, tokios kelios taisyklės, paprastai moraliniai teologijai. Vienas dalykas, tai tikrai turi būti labai svarbus dalykas. Antra, turi būti vilties, kad manęs paklausys. Ir trečia, aš turėčiau būti, na, tas, kaip pasakyti, kad niekaip kitaip to žmogus negali to sužinoti, kaip tik tai iš manęs. Na, kad yra būtina, kad aš pataisyčiau, nes niekas kitas negali to padaryti. Ir galiausiai netgi yra patarlių, atrodo, knygoje parašyta, kad nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekes, pabark išmintingą žmogų ir jis tave mylės. Taigi, jeigu žmogus yra išmintingas, jis visą laiką džiaugiasi pamokymais. Ir tai va, kita vertus, Jėzus, sakydamas tiesą, ir buvo nukryžiuotas už tiesą. Arba Jonas Krikštytojas, pavyzdžiui, taip, ten atrodo net nebuvo vilties, kad karalius Erodas atsisakys savo brolių žmonos, bet jisai vis tiek tai sakė ir prado galvą. Taigi, na, čia reikia tam tikro atskirimo ir be abejo meilės, nes labai dažnai tie tokie pamokymai, pabarimai parodo mūsų tam tikrą viršenybę, galią, puikybę. Tai aišku, kad yra gerai iš meilės sudrausti, bet jeigu mane užvaldės koks nors pyktis ar puikybė, tai geriau palaukti, kol tai nurims. Taip. Na ir štai kalbant apie dar klausnumą vadovams, kaip ir paminėjau tą choro pavyzdį, kad vadovas yra reikalingas vienybė ir jeigu mes pažvelgtume į apaštališkųjų bažnyčios tėvų raštus, į pirmųjų popiežių raštus, jie labai dažnai kalba apie šitą vienybę ir popiežių kaip vienybės ženklą. Ir labai įdomu buvo pasiklausyti mūsų naujo nuncijaus kalbos, kai jisai davė interviu apie savo knygą, jis buvo popiežius Benedikto XVI sekretorius, ir jisai ten kalba, kad popiežius Benediktas visą gyvenimą, kada popiežius Pranciškus buvo popiežiumi, nei karto, netgi jam savo sekretoriui, nėra pasakęs jokio komentaro apie popiežiaus Pranciškaus sprendimus. Nors jisai, vat, sekretorius, jisai žinojo, kad jis nepritarė popiežiaus Pranciškaus sprendimams. Bet jis nei karto nebuvo sukritikavęs popiežiaus Pranciškaus, nei viešai, nei asmeniškai savo artimiausiai aplinkoje, tai galėtume iš tikrųjų imti pavyzdį iš tokios pagarbos popiežiaus autoritetui. Ir tik vienintelį kartą, kada jisai pasakė savo nuomonę, tada, kada popiežius Pranciškus paklausė jo, na, tvarsime, bent jau kiek jisai prisimena, gal jis ir daugiau kartų paklausė jo nuomonės. Taigi, vienybė yra prieš pastatytą diabolos, išvertus į lietuvų kalbą, yra skaldytojas. Ir jis, na, žinot, tą posakį skaldyk ir valdyk. Ir Jėzus sako apie Petrą, kad tu esi Petro sola, ant tos solos pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Ir mes matome štai, pavyzdžiui, man labai patinka pacituoti Estijos pavyzdį, kad Estijoje protestantizmas išvarė vienuolynus, nukirto tą ryšį su Romos bažnyčia, su visuotinė bažnyčia, ir kada atėjo persiūkėjimai sovietai, sovietų valdžia, jie visiškai sunaikino Estijos bažnyčią, nes ji nebuvo vieninga. Ir jie iki šiol neatsistatė, ir dabar ten ateizmo lygis yra vienas iš didžiausių pasaulyje. Ir visai kitą situaciją matome Lietuvoje, kur buvo vienybė su bažnyčia. Taigi vienybė mums padeda išlikti, ten, kur nėra vienybės, ten ir negali būti nei Jėzaus liudijimo, nes Jėzus sako, būtent iš to pažins, iš jūsų vienybės pažins, kad esate mano siusti. Taigi šiandien laidą jau baigėme, dėkojame, kad klausėtės, šiandien kalbėjomės apie klausnumo darybę, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir Viešpatie Dieve, meldžiam tavo palaimos, tavo išminties, padėk mums eiti klausnumo keliu, kaip šventoji Faustina sakė, kad Šėtonas gali prisiimti nuolankumo apsiausto, bet niekada nepajėgs užsidėti klausnumo apsiausto. Tai Viešpatie, laimink mus, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sudie.